Орфетің президенті Дмитрий Медведев шүгін федерал еғнаға еден еллық үзілінметініне Орфет жемгетіні үйткетіп құрмаға шағырды. Шол перестройқаның дөулеті бейік дөулет етмегі үшін дерурдығын айтты. Долырақ мағлуматы Ақмұрат күргөнділдіңләді.
Орфетің президенті Дмитрий Медведев өз шықшынна юрды ұлы күйжі айландырма үшін Совет ұсулы деуріп аплаштырма программаның амала ашырмағына шағырш етті.
Престиж отечества и национальное благосостояние не могут...
Юрдың ат абырайы халқын маатты хал яғдайы мұдама кешмішің үстінліклері білен кесиетленіп білмеді. Дәулет бюджетінің ұлы бөлігін үпчінеттен невтқа сенағатың өлдіштіріші, бідің хоопсызылығымыда кепіл кечен ядро ярағлары, сенағат ө социал инфраструктурады бұларың барсы совет специалистлері тарапынан эсасландырылыпты, деп Медведев айтты.
Большей частью еще советскими специалистами.
Geçen asırda agrar cemiyetten senağıt taydan ötün super güce geçmeye sebep bulun Sovet programmasını Medvedev öz çıkışını övüp kovaha verdi. Yöne global derecedeki beyazleşikte yurtta totalitar düzgün devam edip bilmeyecekti. Kâde devreva aplaştırmak programması demokratik kadır gımmatlar esasını bol biler deyip Medvedev öz çıkışını durup geçti.
Вместо архаичного общества, в котором вожди думают.
Hemmelerin yerine serdarların pikir etdiyen, mesele çözdiyen köne cemiyetinden akıllı, erkin, jogap kerşilikli adamların cemiyetini övürler deyip Rus prezidenti Medvedev nıqtadı.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
Ol şeyle de öz çıkışına iktisadiyette reforma geçirmek, yani devlet eyeçiliğine kerhanaları yapmak bilen bu pudokta devletin rolunun azaldırmağına da çağırış etdi. Ağır zähmet çekmek, hemen korrupsiya qarşı durmak bilen orsiyetliler qovu durmuş qurup bilerler deyip Medvedev Sovet stili programma çağırış etdi. Ol korrupsiyanın ötüşe ulu bevet bolup duruyarlığına sözüne qoştı. Rus prezidenti şeyle de saylo sistemada reforma geçirmek bilen qalplıklara qarşı görüşüp bolacağına öngötürdi. Gelecek yıl 30'dan olarak balistik raketanın kamilleştirilmeyi bilen yurdun harbi kuvvetinin güçlendirilmeyiyle Medvedev yörüyte bellep geçti. Demirgazı Kavkaz'da terörizme karşı görüş programmasına köprek maya koyulacağına da ol söz verdi. Prezident öz sözlerini Evropa için tədəb bir hopsuzluk paktın zerurduğuna çağırış etmek ve Orsiyadın daşarı siyasatının pragmatik esasını bolmalı demek bilen cemledi. 4 yıllık vazife mühletinin yarısını kolaylayıp geliyen Medvedev, Putin'a aranda ilat arasını oğuşuksızlıkları aradan ayrıyan bir imece eye olup geliyer. Yöne köp sanlı orsiyetliler, hakiki güç hem ihtiyarlıkların Medvedev'in erkinine değerli Putin'in eline düğüne ananyarlar.
Орфетің президентінің федерал еғнаға еллік үзілінмесінің оғылған метелелерінің кәвері білен таншы болдыңыз.